Pois que é unha noite desas de maio, é a de 12 de maio deste ano, no que andamos, de 2020, e nos abrimos as portas, as fiestras, e botamos a voar como un paxaro que se liberara e vos buscara na noite, a edición 882 deste tempo para vos, deste tempo compartido. Desde a Radio Redondela, un saúdo moi cordial de Lorena Otero e de Luis Quintín, facendo este tempo de jazz. Bueno, desde Radio Redondela, pero saindo en directo a través de Radio Tui e saudando pois a audiencia de Radio Tui e a deste programa que teníamos por día desa emisora, por suposto a de Radio Redondela que nos acolle, a emisora que produce este programa, e a todas as outras de Radio Fusión que, bueno, pues difunden noutros días, normalmente mércores ou xoves, con algunha reedición de sábado ou domingo. Bueno, pues a todos, moi boa noite. E este programa 882 de Tempo de Jazz continúa a serie Unhas pingas de jazz contra os virus durante o illamento, o cuarto desta serie. Contovos un pouco máis da lógica do que imos facer hoxe, que unhas pingas de jazz contra os virus durante o illamento, recoñecendo, despois de que soe un pouquinho máis esta nosa sintonía. Bueno, pues esta serie non son unhas pingas de jazz contra os virus durante o illamento, recolle toda unha serie de programas con poucas palabras e moita música para axudarnos a todos neste tempo de certa tribulación. E o noso primeiro programa desta serie pues subtitulábase Meditando, o segundo Sorrindo e o terceiro Confiando. O sentido era evidente. Hoxe, unhas pingas de jazz contra os virus durante o illamento 4 subtitulase Recoñecendo. Que imos facer? Bueno, pois algunhas homenaxes. Unha situación como a que agora estamos, parece que comezando a superar, pois implica a morte de persoas queridas. Isto xa comentamos, que nos pode tocar máis ou menos de preto. Morreron algúns grandes do jazz pois ao longo desta pandemia, no que vai dela, e faleceu ademais, e debo decilo porque o tema vai con especial cariño para ela, pois o pai da persoa que dirixe a Radio Redondela, Susi Queimariños. Vai aquí, por tanto, unha homenaxe fónebre e neste caso pois dobre, un xesto de agarimo cara a Susi e a memoria de seu pai, e un recoñecemento del Iconix. Escoitábamolo outro día, pero bueno, tanto desdibuxado nun conxunto, e morreu, non quixemos facer referencia a isto por non ser luctuosos, a mediados de abril. En fin, isto é a memoria del Iconix e a memoria do pai de Susi indirectamente, pero non é un lamento, é o recordo vivo, neste caso, de Iconix, nunha das súas exploracións, nunha das súas buscas, nun enfoque, por certo, luminoso. Lee Konitz Trio, do seu disco Motion, editado por Verve en 1961, unha grabación do 29 de agosto dese ano, producida por Chris Taylor. Unha grabación do Lee Konitz Trio, con Lee Konitz no saxo alto, Sonny Dallas no contrabaixo e Elvin Jones na batería. Tema, un tema que fala tamén de recordar de memoria, I Remember You, unha canción de Victor Scherzinger e John Herndon Mercer, de Johnny Mercer. Amigas, amigos, Lee Konitz Trio, I Remember You. Thank you. comentando, bueno, pues con estas homenaxes un pouco a xeito de obituario, outro músico que nos deixara xa antes, McCoy Tyner, a mediados de marzo. Temos moita música de Tyner como pianista noutras formacións, pero na miña humilde opinión, Tyner dou o mellor de si cando contribuíu ás exploracións de John Coltrane nos inicios da década dos 60. Así que a forza de McCoy Tyner, que é a súa memoria, a súa intensidade, é o seu recordo, un recordo que non quere ser nostálxico, sino precisamente do seu temperamento e forza. Continuando con esta homenaxe a quen faleceron, imos escoitar do disco de John Coltrane, Africa Brass, editado por Impulse, no mesmo ano que a grabación anterior, en 1961, Blues Minor. Blues Minor grabouse no Rudy Van Gelder Studio en Inglewood Cliffs, en Nova Jersey, o 7 de xuño de 1961, e o produciu, como a grabación anterior, Chris Taylor. O tema é Blues Minor, unha composición do propio Coltrane, e a formación que a registrou chamábase, na que non é exactamente unha big band, John Coltrane Orchestra. A formación está constituída por Booker Liddell na trompeta, Donald Corrado, Julius Watkins, Bob Northern e Bob Schwichel nas trompas, Britt Goodman no trombón de vara, Cal Bowman no bombardino, Bill Barber na tuba, Eric Dolphy na frauta, clarinete baixo e saxo alto, é o responsable dos arranxos e da dirección, John Coltrane, por suposto, no tenor e Pat Patrick no barítono como saxofonistas. O noso homenaxeado, McCoy Tyner no piano, Reginald Warman no contrabaixo e o gran Elvin Jones na batería. Tema no que se destaca o traballo de Coltrane no tenor e de Tyner no piano. Unha homenaxe aos que se foron na intensidade, na forza, no eco daquel gran pianista, daquel gran músico de jazz que foi McCoy Tyner. Blues Minor. salada homenaxe a quen faleceron está a homenaxe a quen están padecendo a enfermidade, os doentes. Hai un tema clásico do jazz, St. James Infirmary Blues, que, en fin, é unha canción do século XIX evolucionada, pero que un tipo listo que se chamaba Irving Mills, que era produtor musical, moi letrista en moitas cousas de Ellington, rexistrou baixo o alias de Joe Primrose. Entendendo que é un tema tradicional, unha blues song, escoitamos unha versión dedicada a todos os doentes, as doentes a quen están padecendo a enfermidade, de St. James Infirmary Blues, na voz do gran cantante Lou Rawls. A grabación pertence ao disco de Lou Rawls with the Onthio Matthews Orchestra Black and Blue, que editara Capitol en 1963. Grabouse o 1 de outubro de 1962 no estudio mítico de Capitol en Hollywood, en California, producido por Nick Bennett. E Lou Rawls está acompañado por Bobby Bryant, Woodbridge Boys e Bob Rolfe na trompeta, Lou Blackburn, Les Robertson, Horace Tapscott e Bob Knight, este no baixo, nos trombones, Alexander Nelson na frauta e no alto, Curtis Amy no soprano e no tenor. Por certo, Amy é o tenor que escoitamos como solista cara ao final do tema, Jamie Gliori no tenor, Lou Chiotti na frauta e no tenor e o gran Jack Nimitz no barítono. Estes son os saxofonistas. Na sección rítmica, Gene Edwards na guitarra eléctrica, o coñecido Richard Grubb Holmes no órgano eléctrico Hammond B3, Jim Crutcher no contrabaixo, Leroy Henderson na batería e Onsi Matthews nos arranxos e dirección. Lou Rawls with the Onsi Matthews Orchestra, do seu disco Black and Blue, St. James Infirmary Blues, para todos os que están padecendo a enfermidade loitando con ela.
When will I ever stop moaning? When will I ever smile? My baby went away and she left me. She'll be gone for a long, long while. I feel so blue, I feel heartbroken. What am I living for? My baby, she went away and she left me. No, 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 never to come back. No. I went down to St. James Infirmary. I heard my baby groan. I felt so brokenhearted. She used to be my own. I tried so hard to keep from crying. My heart felt just like lead. She was all I had to live for. I wish that it were me instead. Thank you. But you'll never find a sweet man like me. When I die, I want you to dress me in straight lace shoes, a box back coat, Stetson hat, put a $20 gold piece on my watch chain, so the boys will know that I died standing pat. Yes, I died standing pat. Well, now, St. James Infirmary, won't you let my baby go? I just can't live without that girl, because I love her so. I'm so lonesome and brokenhearted. You know that I'm so blue.
Nesta lista de homenaxe resulta obrigada a homenaxe debida aos sanitarios, aos traballadores da sanidade, en fin, desde o médico máis destacado, a médica investigadora máis sobranceira, pois ata a persoa que fai a limpeza. Xa lle rendera homenaxe aos sanitarios, Duke Ellington e a súa orquestra cun tema que se chama G, Upper Manhattan Medical Group, e é pois, unha alusión xustamente pois, a un colectivo médico. A versión que imos escoitar de UMMG está tomada do disco His Mother Called Him Bill, súa nai chamoulle Bill, que é unha homenaxe a Billy Strayhorn, gravada no ano 67 por Duke Ellington coa súa orquestra. Registrouse esta versión no Estudio A dos RCA, Estudios de Nova York, o 28 de agosto do ano 67, con producción de Brad McQueen. O tema UMMG, Upper Manhattan Medical Group, é precisamente unha composición de William Thomas Strayhorn, de Billy Strayhorn, que grabou Duke Ellington coa súa orquestra, con Cat Anderson, Mercer Ellington, Herbie Jones e Cutty Williams nas trompetas, Clark Terry no fliscorno como solista destacado, Lawrence Brown, Buster Cooper e Chuck Connors, este no baixo, nos trombones, Johnny Jeep Hodges no alto, Russell Procope no alto, Jimmy Hamilton no clarinete, Paul Gonsalves no tenor e Harry Carney no barítono, como músicos de cana. A sección rítmica, o gran Duke Ellington, con Aaron Bell no contrabaixo e Steve Liddell na batería. Duke Ellington e a súa orquestra, G, Upper Manhattan Medical Group. Bueno, non querendo ser tópicos, pero si sí darlle a cada quen o que se merece, chega o momento de homenaxear pois a xente das forzas de orde pública, os militares, en fin, diríamos a aqueles que de uniforme pois desenvolveron determinadas funcións de servizo público pois en ben de todos ao longo, e a siguen desenvolvendo, evidentemente en ben de todos ao longo desta situación crítica. E para todos eses, esas de uniforme, pois un tema de Aaron Parks do seu disco Invisible Cinema, e en este caso un tema en cuarteto. Chámase Peaceful Warrior, guerreiro pacífico, e creo que pois un bo resumo do que queremos indicar aquí, relativo, bueno, pois a xente que porta armas ou que manexa armas no desenvolvemento do seu traballo, e, sin embargo, bueno, pues está ao servizo da convivencia e da legalidade. Aaron Parks, de Invisible Cinema, unha grabación do Brooklyn Recording, en New York, o 20, 21 ou 22 de febreiro de 2008, do disco dese nome para Blue Note, a canción que vos decía Peaceful Warrior, do propio Aaron Parks. E o Aaron Parks Quartet está constituído por Mike Moreno na guitarra eléctrica, Aaron Parks no piano, Matt Pinkman no contrabaixo e Eric Harlan na batería. Así que post-bop con aires de neo-cool, nun forte contraste co middle jazz de Duke Ellington neste Peaceful Warrior. Ben, xa rendemos homenaxe musical e cun repaso por varios estilos a artistas do jazz que faleceron, persoas próximas que faleceron, a quen están a padecer a enfermidade, os sanitarios e sanitarias, a militares, policías. Bueno, pois agora a nosa homenaxe para aqueles que transportan e que venden co sentido así de encarga a Bossa Nova, unha das máis antiguas bossas novas composta, Recado, unha canción de Djalma Ferreira e con letra que non oiremos de Antonio de Padua Vieira da Costa, Luis Antonio. A versión inglesa, por certo, que se chama The Gift, o agasallo, é de Paul Francis Wessel. Este recado para panadeiros, xentes de supermercados, transportistas, para todos os que fan que dispoñamos de bens, para todos os que nos recollen recados, desde o estanqueiro ata a persoa, a carteira, o mensaxeiro. Ben, e o Hank Mobley Quintet do seu disco Dipping que editara Blue Note no ano 1976 e que se gravou no Rudy Van Gelder Studio en Inglewood Cliffs, en Nova Jersey, o 18 de xuño do 65 con producción de Alfred Lion. E probablemente o tema máis impactante dos que soarán esta noite. É unha auténtica xoña pola forza, concisión e construcción do solo de Hank Mobley no saxo tenor. Solo extraordinario na concepción, na construción e na execución de Lee Morgan na trompeta, un inteligente, vibrante, sorprendente e áxil Harold Maver Jr. no piano, con Harry Ridley danzando no contrabaixo e un gran Billy Higgins tirando todas as posibilidades melódicas da batería, ademais, digamos, do ritmo engallolante do Bossa Nova. En fin, interpretación extraordinaria que quede ser un agasallo e o tempo unha encarga para todos estes profesionais, os que transportan, venden e atenden do quinteto de Hank Mobley este recado. Thank you. Este maravilloso recado que puxéramos hai ano e pico, hai dous anos, nunha serie que fixéramos sobre a bossa nova nas grabacións de Blue Note. A verdade é que todo o resto da música que oímos e a que imos a seguir escoitando esta noite é original e nunca antes soara en tempo de jazz, cousa que en xeral procuramos que acontezase. Bueno, e agora a homenaxe para aqueles que axudan, para aqueles que axudan desde a vocación ou desde a voluntariedade. E aquí pues está incluído os voluntarios das ONGs, os voluntarios de protección civil, en fin, toda esta todas estas persoas, a xente que desde a vida consagrada tamén axuda, etc. E mesmo o tema ten un aire gospel. Alá polos anos 80 estaban de moda as formacións extrañas, cuartetos sin acompañamento rítmico, dúos, e un dos que prologou, que fixo o limiar do retorno do bop, do neobop, foi o 29th Street Saxophone Quartet, que era unha iniciativa sobre todo de Bobby Watson. Imos a escoitar dun disco do 29th Street Saxophone Quartet, do seu disco Underground, de 1991 para Antilles, unha grabación que tivo lugar no Manhattan Recording Studio en Nova York en algún momento daquel ano, producida por Brian Backus. O tema é unha canción pop, Hard Times, Paul Mitchell, que ten un ton gospel ben axeitado ao homenaxe que queremos facer e que grabou o 29th Street Saxophone Quartet con Bobby Watson no alto, Ed Jackson no alto e como solista todo o longo do tema responsable dos arranxos, Rich Rottenberg no tenor e Jim Hartog no barítono. A formación clásica do 29th Street Saxophone Quartet neste tema a xeito de himno sin sección rítmica, só 4 saxos, indicando tamén que cando é o amor, a solidariedade, o compromiso o que nos move, con pouco pódese facer moito. Para todos os que axudan, este Hard Times, ben axeitado no título, Tempos Duros, 29th Street Saxophone Quartet.
Thank you.
En fin, non hai tempo para máis. Que ninguén quede doído que isto é como Reis Magos, vai haber para todos. Veredes que algún homenaxe que aparentemente falta será feita. E a isto dedicaremos, xunto con outras cousas, o noso próximo programa. Nos, de momento, seguimos facendo isto sin vernos a cara e, en fin, padecendo eu da ausencia da presenza inspiradora de Lorena Otero. Pero da parte dela e da miña, sí que vos envío un saúdo cordial antes de votar a voar o que é sempre o punto a parte da fin do noso programa. Este repenicar de tambor. Volvades a escoitalo, pois será que estades na rede procurando algún dos podcasts dos nosos programas emitidos, que estades en Radio Redondela oindo a emisión diferida nesta mesma noite deste tempo compartido, ou que estades oindo en emisión primeira ou reemisión en calquera das outras emisoras de radiofusión. En calquera de todos estes casos, un saúdo cordial. Sorte, responsabilidade e que pasedes o mellor posible vos e os vosos as consecuencias destes tempos duros que nos quixemos animar con as pingas de jazz fronte ao coronavirus, rubricando así outra vez este tempo compartido. Tempo que se despide e que vos dá a boa noite. Tempo de jazz.